Bună dimineața, astăzi e marți, 3 iulie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europe Liberă Moldova la ora 7. Astăzi vremea va fi foarte caldă, anunță meteorologii, și fără precipitații. La această oră sunt 24 de grade, iar la prânz maximile ar putea să depășească 34. Spre seară, canicula va mai ceda din intensitate, termometrele vor oscila între 27 și 29 de grade. În deschiderea programului în Moldova a început admiterea la facultate, asta chiar dacă absolvenții de licee încă nu și-au luat diplomele. Despre condițiile de înscriere în acest an vom discuta cu rectorul Academiei de Studii Economice din Chișinău, Grigore Belostecnic. Bașcanul Găgăuziei promite să ofere mai multă libertate presei din regiune. De la Iulian Ciocan veți afla azi în rubrica Realitatea cu amănuntul Cine sunt zeii cu Girofar, Petio Petkov ne va povesti despre corupția în Bulgaria, ziarele de azi au fost citite ca de obicei de Valeriu Cațăr, dar mai întâi știri. Îi oferim microfonul lui Daniel Lachi. Daniel, bună dimineața!
Bună dimineața, Elena! Bună dimineața, doamnelor și domnilor!
Cu ce știri vii la această oră?
La întrevederea cu președintele Bush, omologul său Vladimir Putin a lăsat să se înțeleagă că Rusia poate contribui la instalarea scutului antirachetă în Europa. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, speră că cei doi președinți vor ajunge la o înțelegere în privința statutului final al provinciei Kosovo și furnizorul de căldură din Chișinău reclamă de la Consiliul Municipal datoriile rezultate din plata compensațiilor pentru populație. Și acum știrile pe larg. Președintele Rusiei Vladimir Putin îi propune președintelui Statelor Unite George Bush mai multe alternative pentru intențiile sale de construire a unui sistem antirachetă, sistem vehement criticat de Moscova. Putin a spus la negocierile cu Bush, care au loc în localitatea Kennebunkport din statul Maine, că a propus crearea unui sistem antirachetă care să includă mai multe țări europene prin implicarea Consiliului Rusia-NATO. Dacă este nevoie, suntem pregătiți să includem în acest proiect nu doar radarul din localitatea Gabala pe care îl arendăm de la azeri. Dacă va fi necesar, noi suntem pregătiți să-l modernizăm și dacă nu va fi suficient, noi am fi gata să construim o stație de avertizare rapidă în sudul Rusiei. Bush a spus că propunerea lui Putin este o mișcare strategică îndrăzneață care merită să fie examinată. Referindu-se la planul nuclear al Iranului, Vladimir Putin s-a arătat satisfăcut de conlucrarea în cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Până acum noi am reușit să cooperăm asupra planului nuclear al Iranului în cadrul Consiliului de Securitate al ONU și sper că eforturile în acest sens vor continua. Nu mă îndoiesc de aceasta. Am observat recent semnale din partea Iranului în privința cooperării cu Agenția Internațională pentru Energie Atomică. Responsabilul de Securitate al Uniunii Europene, Javier Solana, joacă un rol foarte activ în dialogul cu Iranul. Cred că aceasta va contribui substanțial la soluționarea problemei. Președinții Statelor Unite, George Bush, și Rusiei, Vladimir Putin, poartă discuții menite să îmbunătățească relațiile dintre cele două țări. Putin este primul lider străin invitat de președintele Bush la reședința particulară a familiei sale din statul Maine. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a descris discuțiile Bush-Putin drept foarte prietenoase și că relațiile bilaterale nu trebuie să fie afectate de viitoarele alegeri prezidențiale din ambele țări. Dar iată cum a calificat președintele Bush relațiile dintre cele două state. De-a lungul timpului, în relațiile noastre au existat momente când nu eram de acord cu anumite chestiuni și au fost timpuri când viziunile noastre coincideau. Știu că Vladimir Putin este consecvent, transparent, onest și cu el este ușor să discuți despre oportunitățile și problemele pe care le avem. Analiștii politici americani și ruși, cât și oficialități din ambele țări, afirmă că nu trebuie să se aștepte prea multe de la această întrevedere informală a celor doi președinți. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, și-a exprimat speranța că în urma întâlnirii dintre președinții Bush și Putin să se ajungă la o înțelegere în privința statutului final al provinciei Kosovo. În opinia secretarului general al ONU, o amânare a procesului nu este de dorit. O a opta persoană a fost arestată în legătură cu atacurile teroriste eșuate la Londra și Glasgow. Poliția britanică nu a dorit să spună în care localitate a fost arestat bărbatul. Între timp a fost confirmată identitatea a două persoane reținute. Ambele sunt medici, una din Irak și alta din Iordania. Primăria municipiului Chișinău are datorii de aproape 150 de milioane de lei față de furnizorul de căldură Termocom, rezultate din neachitarea compensațiilor pentru populație după ce la începutul anului curent Consiliul Municipal s-a angajat să achite diferența de tarif majorat. Mai mulți consilieri, cât și reprezentanții primăriei, au declarat la acel moment că în bugetul local pentru 2007 nu sunt prevăzuți și nici nu există bani pentru acoperirea acestor cheltuieli.
Mulțumesc, Daniel, te aștept cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europe Liberă le găsiți și pe pagina noastră de internet la www.europalibera.org. La Chișinău a început ieri admiterea în universități. Ministerul Educației a anunțat că la facultate urmează să se înscrie în acest an 23.000 de tineri. Dintre aceștia, aproximativ 8.000 vor învăța pe banii statului, restul vor fi nevoiți să-și plătească studiile. De altfel, competiția din acest an se anunță a fi mai strânsă, ca de obicei, ca urmare a reducerii numărului de locuri în învățământul superior. Vom aminti că în acest an au absolvit liceul 29.000 de elevi. De asemenea, Ministerul Educației a modificat ușor în acest an schema de admitere. La fel ca și anul trecut, candidații vor fi înmatriculați fără examene, de această dată însă, pe lângă media examenelor de bacalaureat sau cea de absolvire a școlii, vor fi luate în calcul și notele obținute de candidați la 4 discipline de profil. Probe de aptitudini vor susține doar candidații care vor aplica la Facultatea de Arhitectură, Design, Arte sau Jurnalism. Colega noastră, Elena Moldoveanu, a vorbit cu mai mulți tineri pe holurile universităților.
Proaspăta absolventă Ecaterina Țurcanu din Raionul Teleneș povestește că avea de gând să meargă la Universitatea de Medicină, însă a renunțat după ce i s-a spus că în acest an vor fi admise mai puține persoane și că șansele sunt mai mari pentru cei care au absolvit colegiul și au susținut examenele de bacalaureat. Ecaterina a absolvit Școala Medie de Cultură Generală din sat și speră că șansele ei vor fi mai mari la USM, unde a depus actele.
Noi ne-am stăruit oricum pe cursul anilor să învățăm la toate obiectele și media trebuie să fie bună. Totuși, copilul are o înclinație mai la un obiect, oricare eu din clasa 7, medicină și mai mult biologie, chimie.
Majoritatea părinților mi-au spus că surprinderea lor a fost destul de mare când au constatat că s-a redus numărul facultăților la care mai sunt admise persoane fără bacalaureat.
Sunt unele sate care au licee, dar e ca școala care copiii mei au terminat-o tot cu 11 baza. N-am avut norocul ăsta, de ce? Azi ne stărâim să intrăm care la contract, care pe bază la buget.
Alegem puține locuri, dat mai mult la contract.
Suntem de la țară și doi studenți am, unul pot să-l dau pe contract, el lucrează singur, dar eu terminat.
Ieri au putut depune actele la universități numai cei care au susținut în anii trecuți bacul sau care au absolvit Școala Medie de Cultură Generală. Ion Baltag, unul dintre membrii Comisiei de Admitere la Facultatea Științe Economice a Universității de Stat, spune că în prima zi de admitere au depus actele numai 10 persoane.
Fiindcă abiturienții nu sunt posesia diplomilor de bacalaureat. Anul ăsta s-a hotărât că la Facultatea Științe Economice, abiturienții, școala medie, nu sunt admiși. Planul este de la minister, comparativ cu anul trecut, 450 și acum e 145. E descreștere.
Am întrebat câțiva tineri care încercau să afle ofertele la USM, cum li se pare procedura de înmatriculare din acest an.
Anul acesta niște locuri la contract nu se oferă pentru școlile medii. De cum o să încercăm matematică și apoi ne transferăm, dacă s-a primit, la științe economice.
Sunt deja la o facultate de bază și am vrut să intru la fără frecvențe. Și anul acesta a oferit numai la biblioteconomie, psihopedagogie, la civicultură și grădini publice, la asistent social și la drept am văzut vreo câteva locuri. Dar în rest, la fără frecvențe, nu sunt deloc locuri.
Au fost mai mulți candidați la studii cu care a stat de vorbă Elena Moldoveanu. Invitatul emisiunii din această dimineață, așa cum v-am anunțat la început de emisiune, este rectorul Academiei de Studii Economice din Moldova, Grigore Belostecnic. Domnule Belostecnic, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnule Belostecnic, nu știți ce se întâmplă, de ce Ministerul Educației întârzie să elibereze absolvenților diplomele?
Cu adevărat există această problemă care într-un fel nouă universitetul ne creează și unele probleme, dar și favori. Probleme în măsură în care suntem foarte frecvent întrebați când vor primi absolvenții liceilor diplomele și vor reuși sau nu să le depună la universități. Și o favoare pentru noi este că în acest an, în primele zile, nu avem un flux atât de mare de candidați la studii pentru a depune actele.
Dar în acest caz nu o să fiți nevoiți să prelungiți termenul de admitere?
Nu cred că ar fi necesar acest lucru. Ne vom strădui să reușim în măsura în care a prelungi înseamnă mai multe eforturi și mai mulți bani. Ori în comisia de admitere sunt implicați un număr foarte mare de persoane care urmează a fi remunerați.
Cum vi se pare în general procedura de admitere din acest an? Nu este prea complicată media examenelor de BAC plus cea obiectelor de profil, media generală pentru toți anii de studii?
Procedura de admitere nu o consider că este mai complicată decât în anul precedent, ba chiar poate este un pic mai liberalizată în măsura în care mai multe drepturi au senatele universităților. Dreptul referitor la stabilirea disciplinilor de profil și a ponderii acestora în aprecierea notei de concurs. În rest, rămâne aceleași 4 discipline care au fost și în anul precedent, numai că luăm în calcul nota obținută la BAC și nota la discipline de profil care a fost obținută pe parcursul studiilor.
Dar, în general, vi se pare corectă eliminarea examenelor de admitere?
Credeu că este o procedură corectă la moment, în măsura în care se încearcă a fi exclusă bănuita corupție în universități în procesul de admitere, dar ca fenomen nu dispare. Poate mai mult ar putea să treacă în învățământul preuniversitar.
Deci nu îi defavorizează în vreun fel pe elevii, de exemplu, care au o medie de absolvire mai mică, dar s-au pregătit pentru admiterea la facultate pentru un anumit profil?
Nu cred că îi defavorizăm în măsura în care trebuie să depui efortul pe parcursul întregii perioade de studii pentru a reuși la disciplinele pe care prezintă un interes mai mare.
Domnule Belostejnic, candidații se plâng că cei cu 11 clase, ăștia cu 11 clase, că nu mai pot să depună la facultățile dorite, așa cum ați auzit și din relatare. Nu este o încălcare a drepturilor lor?
Posibil că există ceva. Ori nu este organizată admiterea în baza atestatului de studii medii de cultură generală, în măsura în care numărul de locuri care a fost inclus în planul de matriculare la unele specialități este foarte mic și aceasta nu permite divizarea după toate pozițiile de concurs. De aceea unele universități au decis să nu organizeze admiterea și în baza atestatului de școală medie de cultură generală doar la unele specialități.
Dar de ce totuși se mai permite să fie admiși candidați cu 11 clase? Nu ar fi bine să fie doar cei care au absolvit liceul?
Această decizie a fost luată mai mulți ani în urmă, dar să regret nu s-a reușit ca în toate localitățile să fie acces liber la învățământul liceal, de aceea mai se mai păstrează. Dar din câte cunosc eu, începând cu anul 2008, admiterea se va face doar în baza diplomei de BAC sau diplomei de studii medii de specialitate.
Mai mulți rectori au anunțat că nu vor mări taxele de studii, deși cunoaștem încă de anul trecut că mulți au afirmat că sunt nemulțumiți de reducerea numărului de studenți care urmează să fie admiși la facultate prin contract. Putem vorbi de o constrângere din partea Ministerului Educației?
Cu adevărat, taxele pentru studii nu au fost majorate în universități pe parcursul ultimilor 5 sau 6 ani și pentru acest an universitar au fost chiar aprobate prin hotărâri de guvern. Aceasta la fel ar putea să ne creeze unele probleme atât în nouă universități, cât și studenților, în măsura în care noi vom primi mai puțin bani pe care putem investi în dezvoltarea învățământului superior din Republica Moldova și cei care fac studiile în măsura în care nu vor putea beneficia de condiții mai bune. Cred eu că procedura de stabilire a taxelor de studii ar trebui să fie una mai liberalizată, astfel ca să decidă fiecare universitate. Ori taxele de nu doar cheltuielile nemijlocite pe care le suportă universitatea, dar și cele necesare pentru dezvoltare, dar și imaginea unei universități.
Domnule Belostejnic, vă mulțumesc, vă reamintim că invitatul emisiunii din această dimineață a fost rectorul ASEM, Grigore Belostejnic.
Emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7 este difuzată în fiecare dimineață, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor afiliate. Ediția de la ora 7 seara poate fi ascultată și pe frecvențele FM, bandă estică, de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Ambele ediții sunt difuzate pe internet la www.europalibera.org.
Vă mai anunța că tot de ieri tinerii din Moldova se pot înscrie online și la universitățile din România. Procedura se va încheia pe 10 august. Acum îi voi spune bună dimineața lui Valeriu Cațăr.
Bună dimineața, Elena.
Ai intrat cu ziarele în studio, de altfel nu ți-ai lăsat nici cafeaua.
Bineînțeles, fără cafeaua des de dimineață, nici presa parcă n-are gust. Presa care insistă azi de altfel la capitolul post-electorale, ca timpul de exemplu care scrie despre datoria pe care a lăsat-o Ursu și cu Iordan, foști interimari la funcția de primar al Chișinăului, pentru cine a dovedit să uite, primarului Dorin Chirtoacă, un total de 200 de milioane de lei. Fluxul rezervă și el o întreagă pagină rezultatelor acestor alegeri, întâi pentru a-l cita pe comunistul Victor Stepaniu, care își dă cu părerea la Chișinău s-a produs un vot de protest, dar și pe alți lideri politici care spun că anume acest vot prefigurează un protest la alegerile parlamentare din 2009. Pe când Moldova Suverană scrie că Mihai Ghimpul, unchiul și șeful de partid al lui Dorin Chirtoacă, adică, face caz de faptul că nu ar fi fost felicitat de către comuniști. Ca să-i justifice pe cei din urmă, autorul editorialului din fostul oficios guvernamental afirmă, citez, nu-ți poți ciomăgi adversarul fără și să-l obligi ulterior să-ți și mulțumească. Și uite, Jurnal de Chișinău îi prorocește lui Veaceslav Iordan un premiu de consolare, cel de șef al serviciului Vamal. Ocazie cică cu care actuala șef al serviciului, Feodosia Furculiță, va fi numită ministrul la apărare, acolo unde, de unde recent a fost plecat Valeriu Pleșca.
Cât răsfoiai pe aici Fluxul, am văzut un titlu despre costul vizei pentru România. Știam că e pe gratis.
Elena, așa este, dar ca să o obții în timp util, trebuie să dai intermediarilor între 500 și 1000 de euro. Așa reiese cel puțin din investigația publicată de Flux, pe care tocmai ziceai că ai zărit-o printre paginele ziarului pe care l-am pe masă. Apropo de vize și intermediari, Timpul scrie că ambasada Cehiei a cerut inițierea unei investigații pentru depistarea celor care promit că pot aranja obținerea unei vize pentru Cehia. De ce n-ar face-o și românii? Ca să mai rămânem puțin la cele românești, articole mai mult sau mai puțin analitice despre recenta vizită a premierului Carin Popescu Tăriceanu găsiți în toate gazetele de azi. Și în final vă mai recomand Povești de vânătoare domnească ale președintelui Vladimir Voronin și premierului Vasile Tarlev de la Lume, adică de la Pădurare Adunate, de la Isa Lozinski, în Jurnal de Chișinău.
Valeriu, mulțumesc! Este ora 7:16, Daniel Lachine va spune imediat ce știri mai are la această oră, pentru că de multe ori nu reușește să vi-l citească pe toate, s-ar putea să să-i se întâmple și de această dată. Nu e tragedie, le puteți apoi citi și asculta pe internet la www.europalibera.org.
Mulțumesc, Elena. La întrevederea cu președintele Bush, omologul său Vladimir Putin a lăsat să se înțeleagă că Rusia poate contribui la instalarea scuturilor antirachete în Europa. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, speră că cei doi președinți vor ajunge la o înțelegere în privința statutului final al provinciei Kosovo. La București, președintele Traian Băsescu îi va decora pe foștii deținuți politici ai regimului de la Tiraspol, Andrei Ivanțoc și Tudor Petrov Popa. Prioritare pentru agenda relațiilor Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pe parcursul mandatului portughez vor fi aprofundarea dialogului politic cu UE, finalizarea procedurilor pentru obținerea preferințelor comerciale autonome, extinderea cooperării în sectorul energetic, valorificarea noilor posibilități de colaborare cu Banca Europeană de Investiții pentru dezvoltarea infrastructurii. Aceste priorități sunt anunțate într-un comunicat remis presei de către Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene de la Chișinău. Consiliul Național al Partidului Social-Democrat din Republica Moldova a aprobat acordul de parteneriat cu Partidul Democrației Sociale, Uniunea Centristă și declarația comună a acestor formațiuni politice se arată într-un comunicat al formațiunii. Curtea Europeană a Drepturilor Omului va examina astăzi o nouă cauză a publicației Flux versus Moldova. Cauza se bazează pe un proces judiciar care a avut loc în Moldova și în care Victor Stepaniuc, pe atunci președintele fracțiunii comuniste în Parlament, a acuzat ziarul Flux de defăimare într-un articol în care era acuzat de vânzarea unor companii. CEDO a condamnat Republica Moldova doar în prima jumătate a anului curent în 21 de cauze, ceea ce reprezintă circa o treime din numărul total de hotărâri de condamnare a guvernului de la Chișinău. Un tribunal bosniac l-a condamnat la 15 ani de închisoare pe un fost soldat sârb pentru crime împotriva civililor musulmani în războiul din anii 90. Zelko Kecman a fost găsit vinovat de torturarea și executarea a 3 civili musulmani în 1992. O comisie independentă pentru drepturile omului din Afganistan declară că în urma atacurilor aeriene au fost omorâți mai mulți civili decât au ucis talibanii. Un purtător de cuvânt al asociației a declarat pentru Reuters că forțele americane și NATO ar trebui să reducă numărul de atacuri aeriene și să majoreze numărul de militari în teren. Potrivit ONU, în acest an în Afganistan au fost uciși 600 de civili.
Mulțumesc, Daniel!
Înapoi mergem în jos.
Vezi că sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi pieturile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
Am văzut de unezi cum o limuzină cu geamuri fumurii a unui mare cinovnic gonea prin oraș însoțită de două mașinile poliției cu girofaruri. Limuzina cinovnicului se mișca cu o viteză mare, iar polițiștii ordonau printr-o portavoce asurzitoare tuturor șoferilor să se dea la o parte. Dacă un simplu muritor mergea cu asemenea viteză, ar fi fost amendat fără îndoială. Mi-am amintit imediat de un caz asemănător. Mă întorceam de la Soroca, treceam pe lângă un sat uitat, șoseaua era pustie, când, la un moment dat, am văzut în față un alai de limuzine însoțite de mașini ale poliției, din care ni se ordona prin megafon să facem imediat loc să treacă vașnici și cinovnici. Ne-am conformat și limuzinele cu girofaruri au zburat pe lângă noi, făcându-ne să ne simțim umili și insignifianți. Eu mă întreb, acești cinovnici care ne alungă de pe șosele și care nu știu ce înseamnă ambuteiajul, sunt cumva aleși de noi? Se pare că e așa. Și atunci de ce nu ne respectă pe noi simpli muritori care i-am ales? Sau respectul lor se sfârșește imediat ce ajung în funcțiile răvnite? De ce trebuie să fugim de pe șosele când ei trec în viteză? Nu avem și noi probleme de soluționat, ale lor sunt mai importante, dar nu sunt ei aleși ca să-și respecte concetățenii și alegătorii. Aceste alaiuri de limuzine cu girofaruri, care ne obligă să părăsim carosabilul, sunt, în opinia mea, o dovadă că între lumea cinovnicilor și lumea alegătorilor e o prăpastie. Acești oameni aleși de noi se cred superiori și infailibili și probabil așa și sunt, de vreme ce toți se feresc din calea lor timorați și resemnați. Poate cineva crede că ei se grăbesc pentru că muncesc cu acribie pentru țară? Să creadă în continuare și să fugă în continuare de pe șosele ori de câte ori îi întâlnește pe zeii cu girofaruri.
Executivul regional de la Comrat a făcut recent primii pași spre deetatizarea presei scrise din autonomia găgăuză. E vorba de câteva ziare finanțate din bani publici, la care actualul bașcan, Mihail Furmuzeal, a promis că renunță încă înainte de a fi ales în această funcție, adică în decembrie trecut, atunci când aceste ziare au fost folosite de adversarii săi politici pentru propaganda electorală în defavoarea lui. Câte șanse are presa regională din Găgăuzia să devină cu adevărat independentă? Revine la microfon Valeriu Cațăr.
Motivele care l-au determinat pe bașcanul Mihail Furmuzeal să procedeze la deetatizarea celor câteva ziare raionale din Găgăuzia sunt, așa cum ne-a spus chiar el, trei. Întâi, pentru că finanțarea lor subțiază din bugetul și așa destul de redusă la autonomiei. Și, deci, executivul de la Comrat ar vrea ca mijloacele de informare în masă să învețe să-și câștige singure existența. Apoi, pentru că, lăsate să se descurce singure în căutarea unor noi abonați, gazetele vor trebui să devină mai interesante, mai atractive pentru cititori. Și nu în ultimul rând, pentru că jurnaliștii trebuie să scape sub tutela autorităților, ca să devină cu adevărat liberi, dar și responsabili pentru materialele publicate. Deocamdată însă, administrația de la Comrat procedează cu destulă prudență, a precizat bașcanul Furmuzeal și iată de ce. Noi tindem să asigurăm mijloacele de informare de stat din punct de vedere tehnic, pentru a le pregăti de o existență independentă. În legătură cu asta, ne-am adresat mai multor ambasade și unor finanțatori, cărora le-am cerut să le ajute. Și am ajuns deja la un acord de principiu cu ambasada letonă, care va oferi trei seturi de echipament computerizat, cu tot cu fax și copiatoare, anume celor trei ziare de stat. E vorba de Vesti Găgăuzii, de Gazeta Raională Znamea din Ceadăr Lunga și de ziarul Raional Panorama de la Vulcănești, ne-a declarat Mihail Furmuzeal. Merită să amintim că executivul de la Comrat, condus de Furmuzeal, a renunțat deja la dreptul de fondator al ziarului Vesti Găgăuzii și promite că va proceda la fel până la sfârșitul lui august cu Znamea. Ceva mai complicat e cu Panorama, care are în prezent numai 1000 de abonați, pentru că raionul Vulcănești e prea mic, dar care va fi oricum deetatizată până la sfârșitul anului, a adăugat guvernatorul găgăuz. Un program de asistență pentru presa din Găgăuzia, cerut de Furmuzeal, va fi realizat de altfel și de organizațiile de media de la Chișinău, care promit mai întâi să-i instruiască pe jurnaliștii din autonomie, pentru ca mai apoi, în funcție de rezultate, să se gândească și la un program de ajutor material, ne-a declarat directorul executiv al Centrului Independent de Jurnalism din Moldova, Corina Cepoi.
Schimbarea n-a avut loc. Să vedem dacă într-adevăr se va face ceva, pentru că presa din regiunea Găgăuzia este de fapt la fel ca și în celelalte regiuni. Presa privată care în Găgăuzia este aproape inexistentă, a fost mai independentă, iar presa de stat a susținut candidații puterii. Bine, în Găgăuzia acum candidații puterii sunt destul de diversi, dar oricum eu cred că trebuie să mai așteptăm totuși ca să vedem ce se întâmplă.
Concluziile sunt deci premature și riscul ar fi ca lupul părul să-și schimbe, dar năravul ba, așa cum s-a întâmplat, spun experții independenți, în cazul celor două ziare guvernamentale de la Chișinău. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Anne Applebaum este semnatara unor comentarii și opinii pentru cotidianul american Washington Post. Este o expertă respectată în sovietologie și în evoluțiile din Rusia post-sovietică. Ultima ei carte, Gulag, o istorie, a câștigat în 2004 premiul Pulitzer pentru non-ficțiune. Corespondenta serviciului rusesc al Europei Libere, Irina Lagunina, a stat de vorbă recent cu experta americană și Ioana Serafim vă prezintă un rezumat al interviului.
Corespondenta postului nostru de radio a întrebat-o pe Anne Applebaum cum vede Casa Albă și, în general, lumea politică americană situația din Rusia. Există percepția și la Washington că Rusia se deplasează către un regim autoritar? Anne Applebaum.
Nu știu cât de profunde sunt contactele pe care le au americanii în Rusia și cât de mult înțeleg Rusia. Cu siguranță că există percepția în America și de altfel în întreaga Europa că regimul Putin devine unul foarte diferit. Cu dreptate sau în mod greșit, există tendința să se spună că toate acestea ar avea o legătură cu schimbarea de lider care se așteaptă în Rusia anul viitor și că ar fi mai bine să așteptăm să vedem după ce Putin părăsește conducerea sau, dacă nu o părăsește, și o să vedem atunci ce o să facem. În aceste condiții, întreabă Irina Lagunina de la serviciul rusesc al postului nostru de radio, înseamnă că dacă în urma summitului de acum, de la Maine, nu se ajunge la niciun acord, înseamnă că și această întrevedere a fost în zadar? Dacă acest lucru ar fi adevărat, atunci majoritatea întâlnirilor la vârf sunt niște eșecuri. Există multe, foarte multe întrevederi între șefii de state care nu duc la nimic concret în mod deosebit. Așteptările acum în ceea ce îl privește pe Putin sunt foarte firave. Oamenii nu se așteaptă ca el să își schimbe opiniile și sunt puține lucruri care s-au spus în pregătirea acestui summit. Dar eu nu aș declara întrevederea un eșec numai pentru că nu se va întâmpla nimic. Congresul American și Casa Albă văd în mod diferit relațiile cu Rusia. Cum vede însă Congresul American relația personală Bush-Putin? Știți, Congresului nu-i place aproape nimic din ce face domnul Bush, așa că mă aștept să nu-i placă nici această relație. Bush este foarte nepopular în Congres și în amândouă partidele, inclusiv în cel republican. Una din problemele generale pentru oricine este interesat în relațiile dintre America și Rusia este că problema nu este una de vârf. Principala problemă de politică externă americană este Irakul. Apoi vine poate Orientul Mijlociu și abia mai jos vine și relația cu Rusia. Eu cred că asta este o greșeală, dar așa văd majoritatea oamenilor politici de la Washington situația. Ar putea Rusia și Vladimir Putin să creeze vreo problemă Statelor Unite? A întrebat-o Irina Lagunina pe experta americană Anne Applebaum. Rusia este cu siguranță interesată să divizeze alianța occidentală, creând o atmosferă tensionată, de exemplu, între Germania și Europa de Est, așa cum au făcut cu propunerea de a construi o conductă direct către Germania, evitând Polonia și țările baltice. Rusia este interesată să zădărnicească politica americană în Iran. Rusia este interesată să zădărnicească politica occidentală și în alte părți ale lumii, dar sper să nu se meargă mai departe de atât. În acest moment, Rusia nu este nici din punct de vedere militar și nici economic în stare să facă mai mult decât atât. S-ar putea ca în câțiva ani lucrurile să meargă mai prost. Multe depind de ce se întâmplă în Rusia în viitoarele 18 luni. Cu siguranță că Rusia ar putea crea probleme Statelor Unite, dar nu văd acum de ce ar fi în interesul Rusiei să facă asta. Nu văd cum ar putea beneficia Rusia de faptul că și-ar pune din nou rachetele să țintească Europa Occidentală. Cu toate acestea, în politică se întâmplă lucruri nesăbuite și oamenii iau decizii care nu au niciun sens.
A declarat Europa Liberă în Applebaum, expert american în probleme rusești. Bulgaria împreună cu România a fost criticată în ultimul raport al Comisiei Europene că nu luptă cu corupția așa cum ar trebui și Petiu Petkov a încercat să afle ce înseamnă corupție într-o țară care a devenit acum jumătate de an membră a Uniunii Europene.
Procurorul general Boris Velces are o opinie originală în această privință. Pentru el, noțiune de corupție în etajele superioare ale puterii este lipsită de sens. Dacă există probe, deschidem dosare, indiferent că este vorba de un ministru sau un polițist, spune Velces. Evident, în ultimii 18 ani, astfel de probe nu au fost găsite, întrucât nici nu a fost formulat un asemenea act de acuzare. Faptul că 13 bănci de stat au dat faliment după ce au transferat economiile populației prin metoda creditelor nerambursabile în conturile managerilor săi și în cele ale prietenilor lor politici nu poate fi considerată fi o probă. Nu este o probă nici declarația șefului Serviciului Național de Cercetare Penală că viceprim-ministru și ministru al Economiei și Energetice se implică în închetarea unor cazuri în scopul de a-și proteja propriile interese economice. Nici declarația președintelui holding lui Bulgar Tabak, că însăși șeful Serviciului Național de Cercetare Penală i-a cerut câte 75.000 de euro pe lună în schimbul asigurării protecției împotriva unor eventuale neplăceri cu justiția. Așa stând lucrurile, în eșaloanele de sus ne putem întreba ce este corupția în cele de jos, de pildă în rândul profesorilor. În ultimele săptămâni această categorie încearcă să obțină sporuri salariale urmând exemplul șoferilor din transportul în comun. după ce au blocat câteva intersecții, șoferii au acum salarii de 650 de euro, de două ori mai mari de cele ale profesorilor din Universitate din Sofia. Profesorii însă nu pot bloca intersecții și caută alte soluții. Petiu Petcov pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se încheie aici. Eu sunt Elena Cioina, vă urez o zi bună. Aici Radio Europa Liberă.